วีโนปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพิณภิกษุทั้งหลายฉันทะคือความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองและโมหะความหลงหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยจำเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่สัตบุรุษดำเนินไม่ใช่ทางที่สัตบุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นและโดยในยะเดียวกันฉันทะราคะโทสะโมหะหรือแม้ความกระทบกระทั่งในใจในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายและที่สุดแม้ความกระทบกระทั่งในใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นพึงห้ามจิตจากธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นโดยพิจารณาว่าทางนั้นมีภัยจำเพาะหน้ามีหนามรกชัดเป็นทางอ้อมเป็นทางผิดและไปลำบากทางนั้นเป็นทางที่สัตบุรุษดำเนินไม่ใช่ทางที่สัตบุรุษดำเนินท่านไม่ควรดำเนินไปทางนั้นภิกษุพึงห้ามจิตจากธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจนั้นข้าวกล้าถึงจะสมบูรณ์แต่คนเฝ้าข้าวกล้าประมาทและโคตัวกินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโน้นพึงถึงความเมามันเลินเล่อตามต้องการแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ทำความสำรวมในผัสสายตนะหกประการย่อมถึงความมัวเมาประมาทในกามคุณห้าตามต้องการข้าวกล้าสมบูรณ์คนเฝ้าข้าวกล้าก็ไม่ประมาทและโคที่กินข้าวกล้าก็ลงลุยข้าวกล้าโน้นคนเฝ้าข้าวกล้าจับโคสนตะพายให้แน่นและจับสายตะพายเหนือเขาให้มั่นตีกระหน่ำด้วยท่อนไม้แล้วปล่อยเข้าฝูงไปแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นโคที่กินข้าวกล้านั้นจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามจะเป็นสัตว์ยืนมากหรือนอนมากไม่กลับลงสู่ข้าวกล้าอีกพลางนึกถึงการถูกตีด้วยท่อนไม้ครั้งก่อนนั่นแหละแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดภิกษุข่มขู่คุกคามจิตในผัสสายตนะหกประการดีแล้วเมื่อนั้นจิตย่อมอยู่สงบนิ่งอยู่ภายในตั้งมั่นเป็นหนึ่งผุดขึ้นเปรียบเหมือนพระราชาหรืออำมาตย์ไม่เคยสดับเสียงพิณเมื่อได้สดับพึงถามว่าเสียงที่น่าใคร่น่าชอบใจน่าเพลิดเพลินน่าหมกมุ่นน่าโผพันอย่างนี้เป็นเสียงอะไรราชบุรุษทั้งหลายพึงทูลว่าเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจอย่างนี้เป็นเสียงพิณพระราชาพึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปนำพิณนั้นมาให้เราเมื่อราชบุรุษทั้งหลายนำพิณนั้นมาถวายแล้วบอกว่านี่คือพิณนั้นซึ่งมีเสียงน่าใคร่น่าพอใจอย่างนี้พระราชากลับกล่าวว่าไม่ต้องการพิณนี้แต่ต้องการเสียงพิณนั้นจงนำมาให้เราราชบุรุษทั้งหลายพึงกราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าพิณนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างพิณที่ในช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างจึงจะเปล่งเสียงได้คืออาศัยรางอาศัยหนังอาศัยคันอาศัยลูกบิดอาศัยสาย อาศัยไม้ดีดพินและอาศัยความพยายามของบุรุษซึ่งเหมาะแก่พินนั้นขึ้นชื่อว่าพินนี้มีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างพินที่นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างจึงจะเปล่งเสียงได้อย่างนั้นพระราชาพึงผ่าพินนั้นเป็นสิบเสียงหรือร้อยเสียงทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพึงเผาไฟทำให้เป็นขมเหลาโปรยไปในลมพายุหรือลอยไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าพินนี้เลวทรามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าพินก็เลวทรามเหมือนพินฉะนั้นเพราะพินนี้ทำให้คนประมาทหลงไหลจนเกินขอบเขตแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดคติแห่งสิ่งนั้นๆที่มีอยู่เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปสัญญาสังขารเป็นต้นนั้นความถือว่าเราของเรามีเราของภิกษุนั้นไม่มีเลยฉัปปานโกปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์หกชนิดภิกษุทั้งหลายบุรุษมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลผุพองเข้าไปสู่ป่าหญ้าคาแม้ท่านหน่อหญ้าคาตามเท้าของเขาใบหญ้าคาบาดร่างกายที่ผุพองเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษนั้นพึงเสวยทุกโทมนัสเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไปสู่บ้านหรือจะไปสู่ป่าก็ตามจะมีผู้ทักท้วงว่าท่านรูปนี้ทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้เป็นผู้ไม่สะอาดเป็นดุจน้ำคอยทิ่มแทงชาวบ้านเธอทั้งหลายรู้ว่าภิกษุนั้นเป็นดุจน้ำแล้วพึงทราบความสำรวมและความไม่สำรวมต่อไปความสำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในรูปเป็นต้นนั้นที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปเป็นต้นนั้นที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวคือจับงูแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้จับนกจับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวขมวดเป็นปมไว้ตรงกลางแล้วจึงปล่อยไปลำดับนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันเหล่านั้นพึงดึงไปสู่ที่หากินและที่อยู่ของตนของตนคืองูดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้ดึงไปด้วยต้องการว่าจะลงน้ำนกดึงไปด้วยต้องการว่าจะบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าช้าลิงดึงไปด้วยต้องการว่าจะเข้าป่าเมื่อใดสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นก็พึงตกอยู่ในอำนาจไปตามสัตว์ที่มีกำลังกว่าแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วตาย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียดหูจมูกลิ้นกายและโดยที่สุดคือใจย่อมฉุดภิกษุไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นของน่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างไรข้อนี้คือโดยนัยยะตรงกันข้ามกันกับความไม่สำรวมคือภิกษุเห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกผูกติดไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นดึงไปด้วยต้องการจะเข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อใดสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนพิงนั่งพิงนอนพิงหลักหรือเสานั้นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วตาย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดหูจมูกลิ้นกายและที่สุดคือใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียดภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แลคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนี้เป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจะเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลกิงสุโกปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาวครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วถามดังนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีข้อนี้หมายถึงปฐมมรรคคือโสดาปัตติมรรคพระอริยะเบื้องต้นภิกษุรูปนั้นตอบว่าเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นไม่พอใจการตอบปัญหานั้นจึงเข้าไปถามภิกษุอีกรูปได้รับคำตอบว่าเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันธ์ห้าตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุอีกรูปหนึ่งตอบว่าเพราะรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุอีกรูปหนึ่งตอบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุนั้นยังไม่พอใจคำตอบทั้งหมดนั้นจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุเปรียบเหมือนบุรุษไม่เคยเห็นต้นทองกวาวเลยเขาเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่และถามว่าต้นทองกวาวนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นตอบว่าต้นทองกวาวดำเหมือนตอที่ถูกไฟไหม้เขาไม่พอใจคำตอบจึงไปถามบุรุษอีกคนได้คำตอบว่าต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อบุรุษหนึ่งตอบว่าต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นซึกบุรุษอีกคนหนึ่งตอบว่าต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นแม้ฉันนั้นข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันการเห็นของสัตบุรุษเหล่านั้นผู้เชื่อแล้วเป็นอันถูกต้องโดยประการใดๆสัตบุรุษเหล่านั้นก็ได้ตอบโดยประการนั้นๆภิกษุเมื่อชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีหกประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นราชทูตสองนายมีราชการด่วนมาจากทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นว่าเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบว่าเจ้าเมืองนั้นนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาราชทูตอีกสองนายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แล้วถามว่าเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูแต่ละทิศนั้นตอบอย่างนี้ว่าเจ้าเมืองนั้นนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็กลับไปตามทางที่ตนมาแม้ฉันใดอุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเรายกมาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนในอุปมาอันนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าเมืองนี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศข้อนี้เป็นสำนวนหมายถึงการกินอาหารของมนุษย์นะครับเพราะในทางพระพุทธศาสนามีอาหารหลายประเภทเช่นผัสสะอาหารวิญญาณอาหารเป็นต้นเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาคำว่ามีหกประตูนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกประการมีตาหูจมูกเป็นต้นคำว่านายประตูนี้เป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสี่แยกกลางเมืองนี้เป็นชื่อของมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมคำว่าพระราชสารตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่ตนมานี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจนถึงสัมมาสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบยะวะกะลาปิสูตรว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียวภิกษุทั้งหลายฟ่อนข้าวเหนียวบุคคลกองไว้ที่ถนนใหญ่สี่แยกลำดับนั้นบุรุษหกคนถือไม้คานเดินมาพวกเขาช่วยกันนวดฟ่อนข้าวเหนียวด้วยไม้คานทั้งหกอันฟ่อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดอย่างดีด้วยไม้คานหกอันอย่างนี้ต่อมาบุรุษคนที่เจ็ดถือไม้คานเดินมา ขาพึงนวดฟ่อนข้าวเหนียวนั้นด้วยไม้คานอันที่เจ็ดฟ่อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดด้วยไม้คานอันที่เจ็ดพึงถูกนวดดีกว่าอย่างนี้แม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบตาถูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่พอใจและไม่น่าพอใจกระทบถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นยอมคิดเพื่อจะเกิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปุถุชนนั้นย่อมเป็นโมฆะบุรุษผู้ถูกอายตนะภายนอกกระทบอย่างหนักเหมือนฟ่อนข้าวเหนียวที่ถูกนวดด้วยไม้คานอันที่เจ็ดฉะนั้นสงครามระหว่างเทวดากับอสูรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งเรียกพวกอสูรมาตรัสว่าถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบประชิดกันถ้าพวกอสูรชนะท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าสักกะจอมเทพนั้นด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายเท้าสักกะจอมเทพก็รับสั่งเช่นเดียวกันสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะจึงได้จองจำเท้าเวปจิตติจอมอสูรแล้วนำมายังเทวสภาชื่อสุธรรมาครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่าพวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเทพนครท้าวเวปจิตติจอมอสูรยอมพิจารณาเห็นตนพ้นจากเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์และการใดที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่าพวกอสูรนั้นตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจักไปยังเมืองอสูรท้าวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอและเสื่อมจากกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำท้าวเวปจิตติละเอียดอย่างนี้เครื่องจองจำของมารละเอียดยิ่งกว่านั้นบุคคลเมื่อกำหนดหมายก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปความกำหนดหมายเป็นต้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรภิกษุทั้งหลายความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราเป็นนี้ความกำหนดหมายว่าเราจักมีเราจักไม่มีเราจักเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราจักเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความกำหนดหมายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่กำหนดหมายอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวว่าเรามีเราเป็นนี้เราจักมีเราจักไม่มีเราจักเป็นผู้มีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาความหวั่นไหวเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่หวั่นไหวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความดิ้นรนว่าเรามีว่าเราเป็นนี้ว่าเราจักมีเราจักไม่มีเราจักเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูป มีสัญญาไม่มีสัญญาความดิ้นรนนั้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ดิ้นรนอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความปรุงแต่งว่าเรามีเราเป็นนี้เราจักมีเราจักไม่มีเราจักเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความปรุงแต่งเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ปรุงแต่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความถือตัวว่าเรามีเราเป็นนี้เราจักมีเราจักไม่มีเราเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราจักเป็นผู้มีสัญญาไม่มีสัญญาเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความถือตัวเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ถือตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล